Du lytter til Finans Podcast. Det er i dag fredag den 14. august. I denne uge har vi undersøgt, hvorfor det snart kan blive endnu dyrere at spare penge op i banken. Og så har vi set på, hvorfor en app, der mest af alt er populær blandt danseglade unge, har fået den amerikanske præsident helt op i det røde felt. Men først skal du lytte med, når vores økonomiredaktør Bo Nielsen forklarer, hvorfor dansk økonomi indtil nu ser ud til at klare sig endnu bedre end mange andre lande under den verserende coronakrise. Her er ugens historie.
Dansk økonomi har formentlig været ude i et historisk frit fald under coronakrisen. Det kan rejsebranchen og restauranterne og musikerne tale med om. Men måske har det ikke været så slemt endda i Danmark. Økonomer tror faktisk, at vi i Danmark er sluppet relativt billigt fra coronakrisen. Kan vi være så heldige, at coronakrisen blot var en kold dukkert, og om nogle måneder så er dansk økonomi tilbage på det spor, vi kørte ind i 2020 på?
Jeg tror ikke, så optimistisk skal man ikke være, men man kan godt se allerede nu, at vi trods alt er et af de lande, der har fået en mindre dukkert end mange af de andre.
Det fortæller Finanses økonomiredaktør Bo Nielsen. Velkommen til Finans Podcast. Bo, kan du begynde med at forklare, hvorfor tror økonomerne, at Danmark måske slipper relativt nådigt gennem coronakrisen?
Altså, først vil jeg sige noget. Altså, der er noget, der tyder på, at i andet kvartal, der falder økonomien mellem 3-5% på kvartalet. Det er noget af det største fald, vi nogensinde har set. Så set historisk, så er det ikke særlig noget. Men set sammenlignet med mange af de andre lande, som vi ligger tæt på, så er det faktisk relativt noget. Sådan noget som Sverige er faldet 8,4%, Tyskland 10,1%, Europa som helhed 12,1% i kvartalet. Så hvad er der så sket? Jamen altså, for det første så har vi været hurtige til at få ramt på virus. Lad os se, om det bliver ved. Men det betød, at vi kunne lave en hurtig nedlukning og en hurtig genåbning. Så vi var egentlig første, der lukkede ned, og egentlig første, der åbnede op. Og så har vi haft nogle store hjælpepakker, som har holdt hånden under specielt arbejdsmarkedet. Og arbejdsmarkedet, det er en meget, meget vigtig indikator for, hvordan forbruget vil være herhjemme, og for, hvordan boligmarkedet klarer sig. Og på begge to fronter har vi set et fald, men til gengæld en meget hurtig genopretning. Og faktisk har historien på boligmarkedet været helt fantastisk og overrasket mange økonomer. Her har vi priser på huse og ejerlejligheder, som ligger over niveauet nu, end det var før coronakrisen. Så når man ser de ting og på den indlandske økonomi, så har vi faktisk klaret det ganske fornuftigt i forhold til mange andre lande. Ser vi på den udenrigsøkonomien, så kan man se, at den måde, vores eksporter skruer sammen på, der ligger vi tungt på sådan noget som medicin på landbrug. Og det er nogle typer af varer, som der stort set altid vil være behov for, coronakrise eller ej. Så vi er ikke blevet ramt så hårdt på vores eksport og på vores industriproduktion, som man er for eksempel i Tyskland og Sverige, hvor man har været tungt inde i for eksempel bilindustrien og maskinindustrien, som virkelig har fået på puklen under coronakrisen. Så når man trækker de ting sammen og ser på det, jamen så ser det ud som om, at dansk økonomi med en kombination af den førte politik, vores forbrugere, som har vist sig at klare det her godt, og den måde, vores økonomi er skruet sammen på, jamen så slipper vi relativt noget igennem det her i forhold til mange andre lande.
I de her dage, der begynder man at se mundbind i det danske gadebillede, og der er alligevel ikke udsigt til sådan en sene åbningstid i nattelivet. Spillestederne skal måske heller ikke regne med at åbne. Risikerer vi et nyt dyk i økonomien her i de kommende måneder, fordi hvis smitten bluser op igen?
Altså hvis smitten bluser op igen, og det ikke lykkes at få holdt den nede på et lavt niveau, så viser studier, at så betyder det ikke så meget, om vi nu laver nedlukning eller ej, så vil forbrugerne begynde at trække følehornene til sig igen. Virksomhederne vil begynde at trække følehornene til sig igen, simpelthen i forventning om, at der måske kan komme noget slemt lidt længere ned ad vejen, eller bare fordi de ikke har det rart med at gå ud og købe ind, eller gå på restaurant. Så psykologien i det her er enormt vigtig. Så jo, hvis der er, at vi ser en opblussen af smitten der over de kommende uger, så kan man godt risikere, at den genopretning, som vi har set indtil nu de sidste par måneder, måske slår bak.
Der er stadigvæk hjælpepakker, som du nævnte, overalt i dansk økonomi, og de har reddet en masse jobs, de har forhindret en masse konkurser. De samme fyringer og konkurser må man forvente kommer rullende, hvis pakkerne forsvinder. Spørgsmålet er, om man kan lade dem fortsætte, de her pakker. Vi skal lige høre en af de tungeste økonomer herhjemme, hvad han har at sige om de hjælpepakker, der holder hånden under dansk økonomi i øjeblikket. Det er Carl Johan Dalgaard, som er overvismand, han kommer her.
At hvis vi opretholder omvendt de her hjælpepakker, bliver ved med det, så gør vi turen ud af krisen, i særlig grad måske turen ud af krisen, meget mere vanskelig. Det bliver også i øvrigt vanskeligere at stimulere økonomien, hvis vi får lyst til det.
Altså det overvismand sigter til, det er, at de her hjælpepakker mildt sagt ikke er gratis. Altså Bo, det er jo noget af et dilemma, politikerne er i. Det vil kun, hvad vil økonomerne egentlig helst have, at de beholder pakkerne, eller de fjerner dem nu, og så tager vi skraldet?
Altså det man også lige skal, vi skal lige tage et skridt tilbage her, for det er ikke sikkert, at når man trækker hjælpepakkerne væk fra økonomien, at vi så får en stor opblussen af konkurser, eller en stor opblussen af ledighed. For det kommer helt an på, hvilket miljø, som vi trækker hjælpepakkerne væk i. Fortsætter genopretningen, er forbrugerne positive, tror vi på, at virusen er på vej væk, eller i hvert fald bliver holdt nede. Tror virksomhederne på, at der er også en dag i morgen, og vil investere i fremtiden, så kan det godt være, at når man trækker, du ved, sukkeret fra dem, at det vil fortsætte fremad uden de helt store problemer. Men trækker man hjælpepakkerne væk ind i et miljø, hvor usikkerheden er på vej op, hvor det måske ser ud som om, at smitten er på vej tilbage, så vil jeg give det ret i, så er der noget, der tyder på, at det godt kan give et ordentligt smæk. Problemet med de her hjælpepakker er jo som sagt, at de holder liv i en frygtelig masse virksomheder, som måske ikke rationelt set burde være i live. Og det betyder, at den økonomiske udvikling ligesom bliver sat i stå. Økonomien udvikler sig, og væksten vokser, når nye virksomheder kommer til med friske idéer, og der kan tiltrække nogle gode, produktive medarbejdere. Og det er jo en proces, som man ligesom sætter på hold, når man sætter økonomien i life support. Ikke? Så derfor så er det, udover selvfølgelig de penge, det koster, at pumpe penge ud i økonomien via hjælpepakkerne, så er det faktisk en ret omkostningstung affære, det her vi ser.
Du skal betale penge for at have penge stående i banken. Den virkelighed har de danske bankkunder skulle vende sig til, siden Jyske Bank sidste år valgte at indføre minusrenter på indlån, det vil sige de penge, du har stående på din bankkonto i banken. Siden har stort set alle landets banker fulgt trop, og grænsen for, hvornår du skal betale negative renter, ja, den falder og falder hele tiden. Men inden længe kan det blive endnu dyrere at spare penge op i banken, lyder det fra en af landets mest profilerede bankdirektører.
Det er John Fisker fra Ringkøbing Lambo Bank, der giver dig på, at det kan blive lidt dyrere at have sin penge stående i landets banker.
Det fortæller Claus Iversen, finansredaktør her på Finans. Velkommen til Finanspodcast. Claus, hvis du er kunde i for eksempel Sydbank, så skal du betale negative renter, hvis du har mere end 250.000 kroner stående. For få år siden, der havde det måske været en absurd tanke, men i dag er det helt normalt. Hvorfor skal man betale penge for at have sin egen penge stående i banken?
Det skyldes, at det koster bankerne penge, når kunderne sætter penge ind på deres indlånskonti. Når kunder har penge stående på en konto, så leder banken efter en måde at få penge ud at arbejde igen. Og det sker enten ved at låne dem ud til andre kunder eller forskellige investeringer. De fleste banker har i dag et stort indlånsoverskud, og det koster altså bankerne en relativt stor pose penge, fordi de bliver placeret hos Nationalbanken til en negativ rente på 0,6%, som er den sådan officielle og toneangivende rentesats i øjeblikket. Og det er så en regning, som bankerne selv har betalt i flere år, men de er altså nu begyndt at sende dele af den her regning videre til kunderne, som jo sådan set er dem, der ejer pengene.
Men hvor mange danskere rammer det her egentlig? Fordi 250.000 er jo et relativt højt beløb at have stående på sin konto, og nogle af bankerne, der er beløbet også endnu højere.
Vi har desværre ikke et helt præcist tal, men vi har nogle tal tilbage fra ultimo 2018, og de viser, at der vil det ramme cirka 730.000 danskere eller kunder, hvis grænsen sænkes til 250.000.
Inden vi går videre, så kan vi lige høre et klip her, hvor at en af bankerne, det er så Jyske Bank, fortæller om, hvorfor man har valgt at indføre de her minusrenter.
Jamen, der er ikke noget, der hedder fair på markedet. Der er en pris, og den sætter centralbankerne, og det er jo vores alternative placeringsrente, og det er vi nødt til som ansvarlige forretningsfolk at tage højde for. Forestil dig, at der kommer en kunde ind i Jyske Bank, som kun vil sætte 750.000 kroner ind før 1.5. Der må vi sige, at hvis vi har fastholdt den grænse, så koster det Jyske Bank 6.000 kroner per kunde, der kommer ind på den måde, eller knap 6.000 kroner per kunde. Sådan kan man ikke drive forretning, og det er det ikke ret mange, der kan. Vi har håbet lige siden 2014, at det her lige ville gå over. Det gør det ikke, og derfor er vi nødt til at reagere.
Det vi hørte her, det var Jyske Banks ordførende direktør Anders Stam, der var ude at fortælle, hvorfor banken valgte at sætte sin grænse ned til 250.000. Jyske Bank var faktisk den første bank herhjemme, der indførte minusrenter. Der startede man på 7,5 million, men allerede et halvt år efter, i februar i år, ja, der var man altså nede på 250.000. De andre banker, de følger også trop, og i dag, der finder man faktisk den laveste grænse hos Møns Bank, og den lyder på 150.000 kroner. Klaus, skal vi forvente, at beløbet bliver lavere de kommende år?
Det korte svar er ja. At det kan man sagtens forvente. Vi har talt med eksperter, som den ene har for eksempel sagt, at han mener, at grænsen mere naturligt bør være omkring 100.000 kroner. Det er professor Jesper Rangvid fra CBS. Der er også professor på samme institut, Michael Møller, som har sagt til os, at det bør komme helt ned på, altså på 0%, altså, eller 0 kroner. Man bør simpelthen betale negative renter fra første krone. Det er hans standpunkt. Men altså, hvem ved også, om de i virkeligheden stopper der? Det kan jo godt være, at man ikke kun er inde og justere selve beløbsgrænsen for, hvornår man skal betale negative renter. Men man kan jo sådan set også forestille sig, at man måske på et tidspunkt begynder at justere på selve rentesatsen. I dag der sender bankerne bare Nationalbankens negative rente videre, altså på 0,6%. Men altså, i teorien kunne de jo sådan set sagtens vælge at sige, at vi sender en regning på 1% videre for at have en lille fortjeneste, også på at placere pengene i Nationalbanken. Altså, i gamle dage var den der såkaldte rentemarginal væsentligt højere, og hvem siger, at den ikke kan blive det igen?
En af de ting, som John Fisker fra Ringkøbing Landbo Bank han også siger, det er, at udover at grænsen for, hvornår du skal betale minusrenter, den kan falde, så kommer vi måske også til at se sådan en kombination af, at bankerne også hæver gebyrene eller indfører andre gebyrer rundt omkring i bankforretningen. Altså skal vi forvente, at det bliver dyrere at være bankkunde i Danmark?
For nogen ja, ved de jo nok, men der er mange ubekendte i det spørgsmål til, at man kan svare sådan bare entydigt ja eller nej. Det afhænger fuldstændig af konkurrencen. Der er ingen tvivl om, at bankerne bliver presset af de negative renter, og de skal tjene nogle flere penge, men det kommer til at variere rigtig meget fra bank til bank i forhold til, hvordan det kommer til at ske. Men man synes bare lige, når man taler om det her, så skal man også huske på, at de negative renter får langt størstedelen af kunderne er en fordel, fordi den største og vigtigste post, det er altså danskernes realkreditlån, og der er renten jo er enten negativ eller i hvert fald meget, meget lav.
Hvad betyder det for bankmarkedet herhjemme og konkurrencen mellem bankerne, at man nu har de her minusrenter på indlånskontoen?
Jamen altså først og fremmest har det gjort det sværere for bankerne at tjene penge. Tidligere var det en helt 100% sikker indtjeningspost, altså de her renteindtægter. Ja, det er jo simpelthen kommet under pres nu. Og det betyder også, altså de her negative renter, at bankerne har været nødt til at fjerne nogle af deres normalt ellers ret indbringende investeringsprodukterne fra hylderne, fordi de giver kunderne et forventet negativt afkast, og det må man ikke. Det er et produkt, man ikke må have på hylden. Man skal da også huske på, at konkurrencen ikke er fuldstændig forsvundet som duk for solen. Altså, der er nogle enkelte banker, som for eksempel stadig betaler et positivt afkast på såkaldte højrentekonti. Der er eksempelvis Bank Norwegian, som i parentes bemærket ikke ejes af det vingeskudte flyselskab, men altså er Nordens største forsikringskoncern, Sampo og Nordic Capital. Så der er stadig konkurrence på bankmarkedet, også på indlån.
Landets suverænt største modekoncern, Bestseller, var et af de første beviser på, hvor ekstremt hårdt coronakrisen ramte. Ejeren, Anders Holk Poulsen, en af verdens rigeste mænd, måtte bede om henstand med huslejen i sine butikker, fordi hans likviditet simpelthen var væk. Men nu vil Bestseller pludselig hjælpe leverandører over hele verden. Er han ude i en charmeoffensiv her under modeugen, eller har Bestseller simpelthen lagt coronakrisen bag sig?
Hverken Bestseller eller andre i modebranchen har lagt coronakrisen bag sig. Tværtimod så er der højt alarmberedskab. Virksomhederne kan bare se, at pengene kommer ind nu, fordi der har været godt sommersalg, og de penge skal sættes ud i kæden, hvor leverandørerne er hårdt presset.
Det fortæller Jesper Olsen, der har dækket modebranchen i mange år for Finans. Velkommen til Finans Podcast. Jesper, du var lidt kort inde på det. Hvor presset har Bestseller været under coronakrisen?
Altså, coronakrisen har sådan set udstillet hele forretningsmodellet i tøjbranchen, hvor salget jo faktisk stoppede fuldstændig i en periode i foråret og lagde et ekstremt hårdt på pres på likviditeten, både hos Bestseller og stort set alle andre modeselskaber. Det er jo en branche, der er præget af, at tøj det syges hos underleverandører ude i verden. Betalelsen og ordrene lægges der, mens tøjselskaberne så får tøjet hjem, og så sender de ud i butikkerne og får pengene derfra. Hurtigt ind, hurtigt ud. Nu var det bare sådan, at forårs modetøj var på vej hjem, eller var kommet på lager hos modeselskaberne, men salget stoppede, så de kunne ikke sende noget ud, og der kunne ikke komme penge hjem til at betale husleje eller betale lønninger. Så bestseller, der jo i fjor omsat for 26 milliarder og har salg i 55 lande, de er jo simpelthen tør for likvider og tør for kontanter. Så selvom Anders Holk Poulsen, der er administrerende direktør og ejer bestseller, han er en af de rigeste mennesker, og eksempelvis ejer det halve Skotland, så kunne han heller ikke skaffe kontanter til at holde sine udgifter kørende. Han måtte ud og skaffe ny likviditet og kapitalberedskab, så det har været et enormt svært forår for bestseller.
Hvad er det så bestseller siger, de vil gøre nu, hvor de så åbenbart har fået penge hjem?
Altså, både tallene for dansk detailhandel og for andre markeder viser, at de seneste par måneder, der er forbrugerne igen begyndt at købe tøj. Så der ruller penge ind i kassen, og der er likviditet. Så i og med, at pengeflowet er der, og det går bedre på de internationale markeder, så vil bestseller forsøge at støtte deres leverandør. Der blev lagt hårdt pres på leverandøren i foråret, da coronakrisen satte ind, altså med ændrede betalingsbetingelser og ordre, som skulle flyttes og alt muligt andet. Og det skabte virkelig, virkelig stor krise i nogle af de her lande, der har den store sygeproduktion, eksempelvis Bangladesh. Så nu siger bestseller, at vi har likviditet i kassen, fordi vi har fået salg, så nu vil vi gerne hjælpe den anden vej. Så før der skulle en leverandør vente 90 dage, før de fik betaling, nu venter de 10 dage. Selvfølgelig gør bestseller ikke kun det her for at være godgørende. Altså for dem, der er det jo vigtigt fremadrettet også at have et godt samarbejde med deres leverandør og sikre sig, at de er der i fremtiden. Så jeg tror, man i høj grad skal kigge på, og det er derfor, de gør det.
Det ser ud til, at den spirende optimisme ikke kun gælder branchens mastodont bestseller. I hvert fald så siger administrerende direktør Thomas Clausen fra Dansk Mode og Tekstil, at når brancheorganisationen spørger medlemmerne nu, så ser det faktisk bedre ud. TV2, de har talt med ham. Hør lige her.
Der er kommet en optimisme tilbage. Altså, når vi talte med dem tilbage i marts og april, så var der virkelig ikke meget optimisme at spore, fordi vi vidste jo ikke, hvor det her ville ende hen. Vi vidste ikke, hvornår butikkerne ville åbne igen, hvornår eksportmarkederne ville åbne igen. Men i takt med, at det er kommet tilbage, så er deres cashflow også kommet tilbage, deres likviditet er blevet forbedret, og så kan de begynde at se lidt mere positivt på det igen.
Det var så Thomas Clausen fra Dansk Mode og Tekstil. Jesper, hvad er status? Hvor ondt har corona gjort branchen?
Tøjbranchen sidder jo midt i coronakrisen, ligesom alle vi andre. Da den brød ud i foråret og efter de første uger, der var der sådan en meget dommedagsprofeti og vurdering om, at den danske tøjindustri ville miste 30% af omsætningen. De seneste måneder, i takt med at salget er kommet tilbage, så har de nu valgt at revurdere den vurdering. Så Dansk Modetekstil siger nu, at omsætningen vil falde 10-15% af året om. Men det svarer altså alligevel stadigvæk til mellem 4,5 og 7 milliarder kroner for de danske tøjvirksomheder, som ikke er der. Så det har gjort ondt, og så tror jeg, man også skal huske, at de sidder, som mange andre jo, og kigger ind i en lidt usikker fremtid. Kommer der en anden bølge? Kommer der corona-restriktioner? Kommer der lukkede butikker igen i forskellige lande? Så jeg tror, der er stor usikkerhed og nervositet, men de forsøger at holde en optimistisk stil, købmænd som de er.
Tør de sige noget om 2020? Altså spår de mange konkurser og nogen, der bukker under og sådan noget?
Altså, Dansk Modetekstil lavede tilbage i foråret en analyse, der sagde, at en lang række virksomheder meldte ind til den analyse, at de følte sig truet på livet. Altså, den er nok blevet mere moderat nu, og lidt mere med en tro på fremtiden, eller større tro på fremtiden. Men altså, Dansk Modetekstil fortæller mig, at deres medlemmer og medlemsanalyse, de har lavet den seneste uge, siger, at 32% af medlemmerne forventer at skulle afskedige i efteråret. 15% af dem forventer, at de står over for alvorlige problemer med likviditeten. Så krisen, den er ikke over. Samtidig så har tøjvirksomhederne jo i høj grad brug for, at der er kunder, og det er jo for dem, det er jo detailbutikkerne. Der er ikke kommet så mange konkurser i den danske detailhandel i den seneste periode, som ellers forudset, da coronakrisen brød ud. Men på leden dag, der var Deloitte, det store revisionshus, ude med en vurdering, der hedder, at konkurserne kan komme inden for kort tid. Fordi detailbutikkerne, de er i en situation lige nu, hvor de har fået udskudt deres moms og skat. Hjælpepakkerne er først lige ved at blive udfaset. Når den der moms og skat skal betales hen over efteråret, så bliver der lagt helt vildt hårdt pres på likviditeten i detailvirksomhederne.
Den amerikanske præsident Donald Trump har set sig sur på den populære kinesiske app TikTok og truer direkte med at forbyde den, hvis den ikke bliver solgt inden for 45 dage til et amerikansk selskab. Men hvorfor har verdens mægtigste mand, som vi vel godt kan tillade os at kalde Trump, erklæret krig mod en app, som især er blevet populær blandt danseglade teenager og blevet downloadet mere end 2 milliarder gange på verdensplan? Det vil Jesper Kildebergaard, journalist her på Finans, forsøge at give dig et svar på.
Begrundelsen er først og fremmest, at kineserne gennem TikTok kan spionere på de amerikanske brugere, og som jo så især er altså unge teenager og børn. Og rent juridisk så kalder han det her en national katastrofesituation, fordi det så giver adgang til nogle værktøjer, som gør, at han kan forbyde et selskab på den måde. Men det handler også om, at han generelt har set sig sur på Kina.
Velkommen til Finans Podcast. Det nummer, vi hørte her, det var Taylor Swift, som er en yderst populær figur på TikTok. Og det er sådan et socialt medie, hvor man blandt andet hører musik, og så danser man, altså lægger video op, hvor man danser til de her numre. Men Jesper, mange af vores lyttere har måske nok hørt om TikTok, men ved måske ikke rigtigt, hvad det er. Altså, hvorfor er den her app blevet så vanvittigt populær på verdensplan, især blandt unge?
Altså, som du siger, så er det jo noget med en masse korte videoer, man kan sidde og se, så man kan bruge det. Det, som mange også gør, bare som underholdning, ligesom sådan YouTube, der bare skyder ud der, men her helt masse meget, meget underholdende videoer. Men det, der adskiller TikTok, er, at det så også samtidig er socialt netværk, lidt som Snapchat, og så er det samtidig virkelig nemt for dig som 14-årig danseglad pige at lave en video, hvor du så danser til noget musik du fra dine idoler. Så kan du hurtigt lige få den musik ind i din video og klippe det sammen, og så ser det rimelig professionelt ud. Så det er sådan en supercharged udgave af de sociale medier, vi kender i forvejen, hvor du får meget hurtigt får du en hel masse indhold, og så kan TikToks algoritme så finde ud af, hvad er populært, og så sender den bare de gode ting ud til alle de her. Ja, i USA er der 100 millioner brugere, og globalt snakker man om 900 millioner brugere. Og det er bare eksploderet lynhurtigt.
Vi kan lige nævne her, at det selskab, som står bag TikTok, det er det kinesiske tech-selskab ByteDance, som jeg tror ikke måske så mange danskere kender det, men det er faktisk en kæmpe stor spiller i Kina og også resten af Asien. Sidste år der omsatte de for 17 milliarder dollars, hvilket faktisk er 2 milliarder dollars mere end YouTube omsat for. Og det anslås så, at TikTok står for cirka 1 milliard dollars i den her omsætning. Men for nogle uger siden, så kom der så en lidt overraskende melding fra USA. Prøv lige at høre det her klip fra den amerikanske tv-station NBC, som er fra starten af juli.
Secretary of State Mike Pompeo warned on Monday night that the video sharing app that's wildly popular, TikTok, could be banned in the United States as a national security threat. Pompeo said the administration is looking seriously at claims that data that's collected by TikTok and other Chinese apps can be accessed by the government in Beijing. When asked on Monday if Americans should download the app, Pompeo said, quote, only if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party. There was no immediate comment from TikTok.
Jesper, og nu har Donald Trump så her i starten af august, han er ude at sige, at eller lavet et dekret om, at man faktisk forbyder TikTok, hvis det ikke bliver solgt til en amerikansk virksomhed inden for 45 dage. Hvorfor er det, at amerikanerne har set sig så sure på TikTok?
Altså den officielle begrundelse, som nævnt, er sikkerhed. Og der har været en masse skriverier her op til det dekret kom, om hvad er det, TikTok samler ind af data, og det er sådan, de kan jo se gennem din telefon, hvor du er henne, de data kan de også samle ind. Og det adskiller sig bare ikke rigtigt fra, hvad Facebook og Google og de andre firmaer gør. Nu er det jo bare nogle kinesiske ejere, der så i hvert fald i skrækscenariet her kan sidde og indsamle alle de oplysninger og på dem at holde øje med en hel masse amerikanere. Så det er jo, det kan man sige, det er jo galt nok, hvis man er bange for, at kineserne får de data. Men det er jo også en historie om, at Donald Trump generelt har ført krig mod alt, hvad der kom fra Kina, især alle de digitale tjenester, der kom. At de er ved at få for meget succes på verdensmarkedet, så de ligesom kommer ud over Kinas grænser, og så slår han relativt hårdt tilbage her. Her kan vi også se i dekretet, det er ikke kun TikTok, det er også WeChat, som han lige tager i samme omgang, som egentlig ikke er særlig populær i USA, men er meget populær i resten af verden. Så han prøver lige at hukke hovedet af dem, inden de får for meget fat.
Men i stedet for at forbyde den, så er der jo også en anden løsning, som Donald Trump også har nævnt. Og det er jo det her med, at det kan blive overtaget af et amerikansk firma, og her menes så nok Microsoft. Altså det, der ligesom har været lagt op til, det er netop, at Microsoft kan købe den nordamerikanske del af TikTok fra de kinesiske ejere. Men kan du ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på, hvordan sådan en handel kommer til at forløbe? For det vil være meget opsigtsvækkende, hvis det rent faktisk sker.
Ja, især fordi han så har meldt ud, at man udover at der skal arrangeres en handel, så skal den amerikanske statskasse lige have en god portion af det beløb, som Microsoft betaler. Det tror jeg ikke, vi nogensinde har set før. Det er klausul. Det er ikke dekret, men det har han bare meldt ud flere gange. Men ja, det er også lidt sjovt på andre måder, fordi Microsoft først og fremmest er gået efter erhvervskunder og fokuseret meget. De har stadigvæk forbrugere ting som Xbox, men de er gået meget efter sådan erhvervssegmentet og er blevet rigtig fin forretning på det. Hvis TikTok bliver købt af Microsoft og havner der, så bliver det sådan et sjov konstellation. Så får Microsoft noget, som de skal finde ud af, hvor passer det ind i deres forretning.
Der har igennem de seneste år, især efter Donald Trump blev præsident, der har været en stigende rivalisering mellem USA og Kina. Det har vi blandt andet set i den handelskrig, der har været mellem de to lande, men vi har også set det i forhold til blandt andet amerikanske angreb på den kinesiske tech-agent Huawei. Og nu ser vi så også her TikTok og WeChat. Er slagmarken mellem USA og Kina i stigende grad rykket fra en traditionel handelskrig og så over på kan man sige, en digital slagmark?
Altså i hvert fald de senere år, der kommer rigtig meget fokus på, hvad er det, Kina kan digitalt. Fordi de har jo sådan i ly af deres, man kalder det The Great Firewall, de har ligesom bygget en mur rundt om internettet, hvor Google og Facebook og Twitter ikke har været inviteret indenfor. Og der er så vokset nogle tech-giganter op, som altså selv på internationale scene er kæmpestore, men som regel har holdt sig inde i Kina. Nu er de så mere aggressivt kommet ud over landets grænser, og ja, med TikTok, synes jeg, i USA er det jo sådan ekstremt tydeligt, hvad Kina kan, når de spiller med musklerne. Og så er det pludselig her, man opdager, okay, Kina har satset på det område og blevet ekstremt stærke.
Det var alt, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din podcast. Finans Podcast er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bensen, redaktør er Maria Kelet, og tekniker er Anders Tykjær og Karl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.